Mission Wellness Report brought to you by HP Smart Printer ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีเพจวายประหยัดค่าไฟลดต้นทุนให้กับธุรกิจคุณ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่17กุมภาพันธ์2020นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนนท์เอี่ยมดีครับวันนี้มีข่าวมาเล่าให้ฟัง3เรื่องนะครับอันแรกเนี่ยเกี่ยวกับบริษัท General Motors นะครับซึ่งเป็นบริษัทผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของโลกบริษัทหนึ่งนะครับที่เริ่มถอนตัวออกจากประเทศหลายๆประเทศนะครับซึ่งยกเว้นในจีนแล้วก็ในสหรัฐนะครับข่าวที่2นะครับเกี่ยวกับสหรัฐนะครับที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการเปิดเผยเรื่องของตัวเลขงบประมาณประจำปี2021นะครับที่ตอนนี้เนี่ยสหรัฐได้ทุ่มเงินไปพัฒนาตัวปัญญาประดิษฐ์นะครับหรือว่า AI มากขึ้นนะครับและข่าวสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องของอัปเดตโรคCOVID-19 นะครับตัวเชื้อไวรัสโคโรนานะครับสำหรับในปี2019ที่ผ่านมานะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับไปที่ข่าวแรกก่อนครับหลังจากที่เมื่อไม่นานมานี้เนี่ยมีการเปิดเผยตัวเลขรายได้กำไรนะครับของบริษัท General Motors นะครับซึ่งพบว่ามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับจนต้องเริ่มลดงบการตลาดในหลายๆประเทศนะครับซึ่งรวมถึงนิวซีแลนด์ออสเตรเลียนะครับและล่าสุดก็มีรายงานว่าจะทำการลดอีกในหลายๆประเทศนะครับยกเว้นประเทศจีนแล้วก็ในสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งฐานการผลิตหลักๆเนี่ยก็ยังคงอยู่ที่นั่นนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดการจำหน่ายลดการออกแบบนะครับแล้วก็เรื่องของปฏิบัติการทางวิศวกรรมนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังทำการขายตัวโรงงานที่ผลิตรถยนต์อยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับให้กับบริษัท China Great Wall Motor นะครับซึ่งก็เรื่องนี้ได้ทำการตกลงตัวเลขกันได้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับพร้อมกันนั้นเนี่ยก็จะถอนตัวจากประเทศหลายๆประเทศนะครับที่ไม่ทำกำไรให้กับบริษัทนะครับซึ่งก็จะส่งผลให้ตัวเลขส่วนใหญ่เนี่ยก็จะกลับไปอยู่ที่จีนในสหรัฐในลาตินอเมริกาแล้วก็ในเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นนะครับทางด้าน CFO นะครับคุณเซยันเดวารานะครับของทาง General Motors เนี่ยได้ออกมากล่าวนะครับว่าการปรับตัวเลขครั้งนี้เนี่ยเป็นการปรับโครงสร้างในการดำเนินงานระหว่างประเทศนะครับเพราะว่าถ้าใครได้ติดตามตัวรายได้ของทาง General Motors เนี่ยจะเห็นว่าในช่วงปีหลังๆเนี่ยตัวกำไรเนี่ยมันก็ลดลงพอสมควรนะครับส่วนเรื่องของการเสนอขายโรงงานผลิตรถยนต์ในประเทศไทยเนี่ยมีการวิเคราะห์กันว่าบริษัทนั้นมองไม่เห็นถึงอนาคตในการขยายตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วก็จะหันไปโฟกัสกับตลาดที่มีความแข็งแกร่งมากกว่านะครับเพื่อผลักดันการเจริญเติบโตของบริษัทนะครับและนอกจากนี้ก็ยังมาผลักดันในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าด้วยนะครับจริงๆแล้วในปี2017เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทาง General Motors เนี่ยก็ได้ถอนตัวออกมาจากแอฟริกาใต้เวียดนามอินโดนีเซียแล้วก็อินเดียด้วยนะครับซึ่งตัวโรงงานผลิตในอินเดียที่เป็นโรงงานผลิตรถยนต์เนี่ยนะครับเขาก็ได้ขายให้กับทางบริษัท Great Wall China นะครับส่วนในประเทศไทยเนี่ยทาง GM ก็จะหยุดการจำหน่ายรถยนต์ Chevrolet นะครับในช่วงสิ้นปี2020ก็คือในช่วงสิ้นปีนี้นะครับแต่จะยังคงมีเรื่องของบริการหลังการขายการซ่อมบำรุงเนี่ยจะให้บริการตามปกตินะครับซึ่งก็เป็นนโยบายของทาง Chevrolet เขาอยู่แล้วนะครับส่วนพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพนักงานในไลน์ผลิตเนี่ยนะครับทาง General Motors เนี่ยก็มีแนวทางที่จะให้เงินชดเชยให้การตอบแทนเนี่ยความช่วยเหลือทั้งหมดเนี่ยในปริมาณที่มากกว่าที่กฎหมายไทยกำหนดด้วยนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของการปรับตัวในธุรกิจนะครับที่ตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาแรงมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Tesla ในหลายๆบริษัทเองเนี่ยก็หันมาพัฒนาเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นเราจะเห็นการจับมือของบริษัทใหญ่ๆอย่างล่าสุดมีเรื่องของ Toyota และที่มาจับมือกับบริษัทพัฒนาแบตเตอรี่หลายๆบริษัทนะครับเพื่อพัฒนาตัวรถยนต์ไฟฟ้าที่จะเป็นอนาคตของโลกเนี่ยให้มันผลักดันไปมากขึ้นอย่างในจีนเนี่ยบริษัท Tesla ก็เข้าไปตั้งโรงงานตัว Giga Factory ในเซี่ยงไฮ้ใช่มั้ยครับแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีการหยุดการผลิตชั่วคราวเนื่องจากเรื่องของการระบาดโคโรนาไวรัสเนี่ยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตัวรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในอนาคตอยู่ดีนะครับข่าวที่2นะครับเรื่องของสหรัฐนะครับที่ได้ทำการทุ่มงบพัฒนาตัวระบบปัญญาประดิษฐ์ให้มากขึ้นนะครับหลังจากที่ได้มีการปล่อยตัวเลขงบประมาณประจำปี2021นะครับที่ทำเนียบขาวได้ปล่อยออกมาในสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่จะเริ่มมีผลใช้ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ให้ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยหรือสภาคองเกรสเนี่ยทำการพิจารณาก่อนแล้วก็ทำการลงมตินะครับโดยได้ทำการเพิ่มงบสำหรับการวิจัยปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI แล้วก็ตัว Machine Learning เพิ่มขึ้นนะครับสำหรับDARPA นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงกลาโหมเนี่ยได้งบเพิ่มขึ้นจาก50ล้านดอลลาร์เนี่ยเป็น 249ล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็ NSF นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งสำหรับเรื่องของการตรวจสอบตัวเทคโนโลยีนะครับได้เพิ่มงบจาก500ล้านดอลลาร์เป็น850ล้านดอลลาร์นะครับการเพิ่มงบประมาณในครั้งนี้เนี่ยถูกจับตามองจากหลายฝ่ายนะครับเนื่องจากว่าในทุกวันนี้เนี่ยโอเคเราทราบกันแล้วว่าจีนเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่กำลังพัฒนาตัวเทคโนโลยีเรื่องของ AI อย่างรวดเร็วแล้วก็ก้าวกระโดดนะครับอีกทั้งยังมีข่าวว่าทางจีนเนี่ยก็ถูกได้มีการฟ้องร้องบริษัทหลายๆบริษัทนะครับที่สหรัฐทำการฟ้องร้องว่ามีการพยายามที่จะขโมยทรัพย์สินทางปัญญาจากบริษัทเทคโนโลยีสัญชาติอเมริกันทั้งหลายนะครับซึ่งสำหรับเรื่องของ AI เนี่ยหลายๆคนก็คงกังวลว่าในอนาคตมันจะเข้ามาแย่งงานเข้ามาแทนที่การทำงานของมนุษย์ใช่ไหมครับโอเคต้องยอมรับก่อนว่าการเข้ามาของปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเป็นเรื่องที่สร้างความตื่นตาตื่นใจนะครับแล้วก็สร้างความวิตกกังวลให้กับมนุษย์ในเวลาเดียวกันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการทำงานของ AI เนี่ยต้องบอกก่อนว่า AI มันทำงานโดยการเรียนรู้ซ้ำๆนะครับคือมันไม่ได้เข้าใจในบริบทไม่ได้เข้าใจในตัวข้อมูลเหมือนกับที่มนุษย์เข้าใจนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการทำงานของ AI คือการหาคำตอบจากการเรียนรู้ซ้ำๆหลายๆล้านครั้งจากหลายๆตัวอย่างอาจจะเป็นเรื่องของถ้าเราต้องการว่าให้ AI เรียนรู้ว่าภาพนี้คือภาพของสุนัขนะ AI ก็จะไปเรียนรู้ข้อมูลเก็บภาพของสุนัขมาเพิ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนกระทั่งพอมันเห็นภาพของสุนัขเนี่ยมันสามารถจับได้แล้วว่าอันเนี้ยคือภาพของสุนัขนะครับซึ่งต่างจากมนุษย์นะครับที่จะเรียนรู้ผ่านความเข้าใจนะครับแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ไปแก้ไขปัญหาที่เจอในแต่ละสถานการณ์ได้นะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีความสามารถที่จะเข้าใจได้นะครับแต่ AI เนี่ยยังทำไม่ได้นะครับเรื่องนี้เนี่ยถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยมันย้อนกลับมาถึงเรื่องของการศึกษาในทุกวันนี้เลยนะครับในเรื่องของการปฏิวัติการศึกษานะครับที่ทุกวันนี้เนี่ยมันยังมีแนวคิดเรื่องเกี่ยวกับการท่องจำทุกอย่างใส่ความรู้เข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเยอะเกินไปและก็ไม่ได้มีความเข้าใจในตัวความรู้เท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าพูดกันตามตรงแล้วเนี่ยนั่นไม่ใช่การเรียนรู้ซะทีเดียวนะครับแต่เป็นการจดจำมากกว่าและที่สำคัญเนี่ยเราก็รู้ดีว่าในเรื่องของการจดจำแล้วเนี่ย AI ทำได้เยอะกว่าเราทำได้ดีกว่าเราอย่างแน่นอนเพราะว่าในเรื่องของโอกาสในการเรียนรู้ก่อนดีกว่า AI สามารถเรียนรู้ได้เร็วมากๆมีข้อมูลที่ใหญ่มากๆแล้วก็ใช้เวลาที่น้อยกว่ามนุษย์ในการที่จะจดจำเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยได้มากกว่าเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปสู้กับ AI ด้วยการที่จะแข่งกันจำกับมันเนี่ยเราก็แพ้อย่างแน่นอนอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการปรับตัวเข้าสู่ยุค AI เนี่ยจึงจำเป็นต้องปฏิวัติเรื่องของการศึกษาควบคู่ไปด้วยเช่นเดียวกันเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับมนุษย์แล้วก็ทำในสิ่งที่ AI เนี่ยยังไม่สามารถทำได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดว่า AI จะเข้ามาแทนที่มนุษย์ก็คงพูดได้ไม่เต็มปากแต่มันจะเข้ามาปรับเปลี่ยนเรื่องของอาชีพปรับเปลี่ยนโครงสร้างปรับเปลี่ยนฟังก์ชันของงานให้มันเปลี่ยนไปตัวอะไรที่ AI สามารถทำได้มันก็จะมาช่วยทุ่นแรงให้กับมนุษย์นะครับส่วนมนุษย์เนี่ยทำหน้าที่สร้างความเข้าใจใหม่ๆให้กับ AI อีกทีนึงนะครับข่าวสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับการอัปเดตของโรคโควิด-19 นะครับตอนนี้ในขณะที่นนกำลังอัดเนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกอยู่ที่71,330 คนนะครับแล้วก็เสียชีวิตแล้วเนี่ย 1,775 คนนะครับแล้วก็มีที่รักษาหายแล้วกลับบ้านแล้วเนี่ยนะครับ 1,610 คนนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้เสียชีวิตก็อย่างที่บอกครับว่าอยู่ในประเทศจีนนะครับแต่ในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเนี่ยพบว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมที่ฝรั่งเศส1รายนะครับซึ่งนับเป็นรายแรกที่เสียชีวิตจากตัวโรคโควิด-19 ในยุโรปนะครับนอกจากนี้เนี่ยในไต้หวันก็ยังพบผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมขึ้นมาอีก1รายด้วยนะครับสถานการณ์บนเรือสำราญ Diamond Princess ในญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยนะครับพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเนี่ยตอนนี้รวมแล้วเป็น355รายนะครับแล้วก็มีการขนย้ายคนออกจากเรือบ้างแล้วนะครับโดยที่ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ส่งเครื่องบินเหมาลำจำนวน2ลำนะครับมารับชาวอเมริกันจำนวน400คนแล้วก็นำซึ่งชาวอเมริกันที่ถูกรับตัวไปครั้งนี้เนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบว่าถูกกักตัวอยู่ในเรือเนี่ยเป็นเวลา2สัปดาห์แล้วนะครับซึ่งก็คือประมาณ14วันและหลังจากที่เดินทางกลับไปยังสหรัฐเนี่ยก็จะถูกกักตัวไปอีก14วันนะครับแม้ว่าจะถูกกักตัวมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับส่วนผู้ติดเชื้อเนี่ยจะถูกรักษาตัวอยู่ที่ญี่ปุ่นก่อนนะครับกระจายไปตามโรงพยาบาลต่างๆนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เดินทางกลับไปกับสหรัฐพร้อมผู้โดยสารอื่นๆในรอบนี้นะครับส่วนสถานการณ์ของผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่นเนี่ยคือในญี่ปุ่นเนี่ยมันต้องแยกเป็น2เรื่องนะครับคือในเรื่องของผู้ติดเชื้อที่อยู่บนเรือสำราญแล้วก็ผู้ติดเชื้อที่อยู่ในประเทศนะครับตอนนี้นอกจากในเรือสำราญแล้วเนี่ยก็หนักขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับเราจะเห็นว่าผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับตอนนี้อยู่ที่49รายนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ย จะติดเชื้อจากผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใกล้ชิดกันในครอบครัวนะครับหรือว่าการติดเชื้อจากคนไข้สู่หมอนะครับทำให้ตอนนี้ในญี่ปุ่นเริ่มมีความกังวลถึงเรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกแล้วด้วยนะครับว่าในปีนี้เนี่ยจะสามารถทำได้ตามกำหนดการหรือไม่นะครับเรื่องของการแจ้งข้อมูลเนี่ยในสิงคโปร์เนี่ยก็มีการแจ้งข้อมูลที่ค่อนข้างดีนะครับเขามีการทางMinistry of Health นะครับหรือว่าทางกระทรวงการสาธารณสุขเนี่ยนะครับเขาได้ทำการให้ข้อมูลกับประชาชนมีการโพสต์ตัวข้อมูลว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยในรายที่1 2 3 4เนี่ยติดเชื้อจากไหนนะครับคนไหนเป็นครอบครัวกันบ้างเดินทางมาจากไหนเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นคนที่อยู่ในประเทศเป็นการติดเชื้อจากคนสู่คนหรือการติดเชื้อจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศนะครับมีการให้ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดแบบว่าละเอียดมากๆแล้วก็เข้าใจค่อนข้างง่ายด้วยนะครับมาสร้างความเข้าใจเรื่องของการติดต่อของโรคเพิ่มเติมกันนิดนึงนะครับเรื่องนี้ได้รับคำถามมาพอสมควรนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเชื้อไวรัสชนิดนี้เนี่ยมีชีวิตอยู่ภายนอกร่างกายได้ไม่นานมากนักนะครับอย่างที่บอกว่ามันสามารถติดต่อผ่านตัวกลางที่เป็นสารคัดหลั่งของมนุษย์เช่นน้ำมูกนะครับหรือว่าน้ำลายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอากาศมันยิ่งร้อนมากๆเนี่ยโอกาสที่จะอยู่รอดของเชื้อมันก็ยิ่งต่ำลงไปอีกนะครับส่วนตัวเชื้อนั้นเนี่ยสามารถติดต่อเข้าสู่ร่างกายได้ผ่านทางจมูกตาปากส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณใบหน้าทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นการใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็การล้างมือให้บ่อยขึ้นแล้วก็หลีกเลี่ยงการจับหน้าเนี่ยก็สามารถช่วยป้องกันได้มากกว่าที่เราคิดนะครับแต่ข่าวดีตอนนี้นะครับในหลายๆประเทศที่ก่อนหน้านี้มีการพบผู้ติดเชื้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในสเปนรัสเซียกัมพูชาศรีลังกาเนปาลแล้วก็ฟินแลนด์เนี่ยตอนนี้ก็ทุกคนที่ติดเชื้อในประเทศเหล่านี้เนี่ยนะครับได้รับการรักษาแล้วก็จนหายกลับเป็นปกติแล้วก็กลับบ้านได้แล้วนะครับซึ่งก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีนะครับสำหรับการควบคุมสำหรับการจำกัดเชื้อโรคไม่ให้แพร่ระบาดออกไปกว้างกว่านั้นนะครับแม้ว่าตอนนี้เนี่ยในจีนเนี่ยตัวเลขของผู้ติดเชื้ออาจจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับจากการที่เปลี่ยนวิธีการตรวจสอบผู้ติดเชื้อนะครับซึ่งก็เราก็จะเห็นว่าในวันแรกที่มีการเปลี่ยนวิธีการตรวจสอบเนี่ยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาประมาณ 15,000 รายเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ตัวเลขก็เริ่มเห็นว่ามันค่อนข้างเพิ่มขึ้นในอัตราที่มันช้าลงแล้วนะครับซึ่งก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีนะครับอย่างที่บอกนะครับเรื่องของเชื้อไวรัสโคโรนาอยากให้ทุกคนติดตามข่าวแล้วก็อ่านข้อมูลดีๆนะครับเพราะว่ามันจะมีเฟคนิวส์อย่างที่บอกมีเฟคนิวส์หลุดออกมาเยอะพอสมควรนะครับก็ใช้วิจารณญาณในการที่จะเสพข่าวเหล่านี้ด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดของ Mission World News Report ในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
Mission World News Report Presented by HP Smart Printer